De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Oleiros, neste mércores 14 de abril, día no que se conmemora o aniversario da República Española. Mércores 14 de abril, día soleado a pesar desas nubes altas que se ven no horizonte, incluso a pesar tamén pois do pronóstico de Meteo Galicia que fala hoxe pois de baixas presións e demais. Así que de momento temos tempo soleado que vai continuar durante o que queda de semana, todo parece indicar. Bueno, pois en canto aos datos COVID, decir que seguimos máis ou menos como estes días na comarca. Xa saben que o comité que se reuniu onte, o comité científico, pois tomou algunhas decisións, entre elas, por exemplo, pois que hai dous concellos na comarca que son Cambre e Carral, que digamos que baixan un escalón, non? Na situación que tiñan con respecto aos demais concellos do área coruñesa, que hoxe a 1:30 da tarde está prevista unha rolda de prensa do presidente da Xunta de Galicia, bueno, pois para explicar as novidades que se vayan a producir nos vindeiros días. Bueno, pois hoxe, como é 14 de abril, quería lerlles o artigo que xa caso un pouco extenso, pero parece moi interesante, que escribe en público.es Nere Basabe, que é profesora de Historia do Pensamento Político na Universidade Autónoma de Madrid, e que titula Para que sirve un rei? Bueno, pois si Basabe que conta, o meu pai di ingresou en coma na UCI o mesmo día no que o emeritísimo fuxiu coas sacas do tesouro á cova de Alibaba. E durante aquelas semanas de bochorno estival e informativo permitíme visitalo media hora cada día, pertreitada como coa máscara e coa bata cirúrxica de rigor, lapso de tempo que eu aproveitaba co tapabocas empapado en baguas, e aínda que sabía que non podía escoitarme, pero nunca se sabe, para poñelo ao tanto da actualidade política e os vaivéns do enésimo escándalo da monarquía. O artífice da transición, o herói do 23F, esfumárase e ninguén sabía onde estaba. E alentaba-o para que se despertara, porque despois de tantos anos agardando, non se podía perder aquelo porque o quería ao meu lado o día en que poderamos sair a celebrarlo xuntos ás rúas coa bandeira tricolor. Si, en medio do rutinario ruido das máquinas que controlaban as súas constantes vitales, a promesa de un inminente advenimento da Terceira República non servía para sacalo do seu letargo, o vello durmiente no que se convertera o meu pai xa pouco máis podía facer. As cifras de contaxio pola COVID non paraban de subir, sin embargo, o goberno e demais guardiáns do orden pechaban filas en torno ao leitmotiv tan peliagudo como xurídicamente bizantino. Non había que confundir a persoa coa institución. Só que, mira por donde, a monarquía é a única institución do Estado asociada a unha persona concreta. Juan Carlos I é o único nome propio que aparece na Constitución, motivo máis que suficiente para darlle unha volta a ese texto fundamental. E o primeiro requisito para ostentar a xefatura do Estado é apellidarse Borbón. A legitimidade histórica, a única na que as sociedades democráticas actuais poden sustentarse semellante institución anacrónica, tampouco sorriu a esta familia. Aficionada á escopeta, ao sexo e ao diñeiro, dende fai tres séculos. Na paz de Utrecht aceptamos o primeiro deles a cambio de ceder Xibraltar aos ingleses. Felipe V, mermadas as súas facultades mentales, abdicou no seu fillo, que morreu antes de cumplir un ano no trono. Carlos III puido ser o mellor alcalde que tivera Madrid, os de agora poñenllo fácil, pero introduciu a España no comercio de esclavos. Carlos IV entregou a súa coroa a Napoleón e a do seu fillo Fernando VII nada bo, da do seu fillo Fernando VII nada bo se pode decir. Unha e outra vez, do motín de Esquilache ou de Aranjuez, pasando polo pronunciamento de Riego ou a Revolución Gloriosa, o pobo español altouse contra deles. Uns cantos reis morreron no exilio. A rexente María Cristina deu inicio a unha fructífera traxectoria de enriquecementos ilícitos que convertiu aos Borbóns en mellores comisionistas que monarcas. O refraneiro popular di que a quen os seus parece honra merece, pero a exemplaridade de Xoán Carlos I, palabra baleirada de contido polo abuso de discursos navideños, non alcanza a servir como modelo máis que aos innumerables ladróns que a súa sombra proliferan en 40 anos de democracia. E campechano en México non significa máis que unha mestura de licores que xa sabemos que nunca sentan ben. A propaganda monárquica organiza dende fai tamén 40 anos o concurso escolar Que é un rei para ti? Onde os nosos escolares rinden homenaxe ao amado líder ao modo de calquera satrapía oriental. Pídeselles que nos seus traballos de manualidades ensalten a figura do monarca asociado aos valores democráticos. Vai o contrasentido e as súas mentes infantiles que sempre dan coa verdad. Tan só acertan a debuxar monigotes con coroas grandes porque para que sirve un rei en democracia? O liberalismo decimonónico máis conservador tratou de resolver o atolladeiro teórico da figura de un rei que xa non ostentaba a soberanía concebindo un novo poder, o poder neutro. Un rei reina pero non goberna, zanxou o primeiro ministro francés Adolphe Thiers. Unha institución concebida para non facer nada, irresponsable dos seus actos, como moito moderadora da vida política e árbitro imparcial. Aínda que o propio Felipe VI fallase tamén nesta tarefa ao posicionarse fronte ao referéndum catalán para deixar de ser un rei de todos, tamén dos republicanos. Supostamente allea á loita de partidos e de clases, inaccesible a todas as pasións, como escribiu Benjamin Constant, e o relelo hoxe fainos sorrir. Xa no século VII, Isidoro de Sevilla escribiu nas súas etimoloxías que o término rei deriva de rexir e perde a súa condición se non obra rectamente. Símbolo, din, da unidade e da permanencia do Estado, como si tales conceptos poideran albergar algunha analoxía coa realidade. A aspiración tan intelectual como pueril, a unidade e a inmutabilidade do ser fronte ao fragmentario, o partido é diverso de unhas sociedades cada vez máis plurales. Sempre gozou, non obstante, de grande éxito dende tempos de Parménides. E pouco importa a resposta de Heráclito e o río que nunca transporta a mesma auga ou a evidencia científica de que o noso corpo renova a totalidade das súas células cada 7 anos. Xa non somos os mesmos de onte. Aferrarse á crenza na estabilidade da monarquía, como de calquera outra cousa, ten moito que ver co medo á morte, que tanto sobrevoa hoxe as UCIs dos nosos hospitais. Pero a madurez política implica tamén asumir a contingencia do humano, enseñounos Maquiavelo. Os imperios expándense para despois caer, as civilizacións, os sistemas políticos sucédense. Dende a ultratumba, o vizconde de Chateaubriand xa nos vaticinaba nas súas memorias fai 2 séculos. Sería posible que España cambiase pronto a súa monarquía por unha república? É posible incluso que esta mesma España subsista durante algún tempo baixo a forma de un Estado popular, si se conformase en repúblicas federadas, agregación que lle é máis propia que a ningún outro país pola diversidade dos seus reinos, as súas costumes, as súas leis ou incluso as súas linguas. Non precisamos unha monarquía, símbolo de algo que nunca existiu, para afrontar a nosa diversidade. Si precisamos, en cambio, e fronte ao pesimismo, de Horkheimer manter a esperanza de poder resarcir algún día as víctimas da historia, todos esos homes e mulleres que constituían o mellor deste país e que se levou por diante a guerra civil, a represión, o exilio, un xenocidio cultural, científico e ideolóxico que aínda espera a súa plena reparación. No 90 aniversario da proclamación da Segunda República, o emeritísimo sigue sin regresar dos desertos remotos para rendir contas diante da xustiza, pero o meu pai saiu do coma e recuperouse e agora espera lendo o último libro de Paul Preston, esa historia de un pobo traicionado que é o noso. Así que poderemos sair á rúa xuntos ese día a celebralo, aínda que coa resaca do día seguinte haxa que escoller a un presidente e saia quen saia, xa sabemos que tampouco nos vai a gustar. Tal vez deberíamos volver á vista aos primeiros demócratas da vella Atenas e asinar a xefatura do Estado por sorteo. Ese azar sí que constituiría o mellor símbolo de España. Profesora de Historia do Pensamento Político na Universidade Autónoma de Madrid, Nere Basabe, para que sirve un rei? Hoxe, no Día da República, en público.es. E así comezamos esta outra mirada deste mércores, 14 de abril, aquí en Radio Oleiros. Comezámosla tamén, como cada día, dándole las grazas a todos y a todas, agradecidos de que escollan esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados. Moitísimas gracias a todos y a todas. E tamén, como cada día, saudamos a Paris Ares. Él, ademais de ocuparse dos controis técnicos da radio, pois comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
14 de abril.
Vaya día. Día significativo, bonito, día fermoso, sol, día sí. Con sol, con calor incluso. Porque, bueno, para esta hora a temperatura era moi boa. Bueno, un día magnífico. ¿Quién está de santo? A ver.
Oxe, sí. Pois oxe é San Raúl.
Home, parabéns, o Raúl.
Que Raúl. Están hoxe de santo.
E nada, hoxe os deixo fora do meu clube, que é un nome así,
bueno. Sí, Raúl, muy... sí, bastante. Sí. Más ou menos común.
Sí. Bueno, pero menudo día, seguro que algún está de cumpleanos e vaya día, teñen onde celebrar. Mira, e hoxe, ademais de ser o día da República Española, da Segunda República, é o día do patinador, é o día das Américas, é o día mundial da enfermedade de Chagas.
De facelas Américas, digo.
Bueno, eso sempre é o día. Sí. Para quen pode facelas, pois é o día. Xa, con permiso, sin el, xa o fan.
Das Chagas tamén, de?
Sí, o día da enfermedade de Chagas. Non son estas, non. É unha enfermedade tropical.
Vale.
Tamén o Día Internacional do Arqueiro de Fútbol, do Porteiro. Tamén teñen o seu día.
Tamén teñen o seu día. Muy importante o Porteiro, cuidado,
É vital, é vital.
Sí, hombre.
Si non serían os equipos unha coadeira, vamos. Sería tremendo. Polo tanto, xa ves, hai 5 días aí mundiais internacionais para celebrar. Ademais de todo isto, bueno, que aconteceu un 14 de abril, un día como hoxe? Pois moitísimas cousas, é moi interesante. Imos por partes. Comezamos, bueno, na época medieval, no 1182. Aquí en España, un día como hoxe, inaugurábase a mezquita de Sevilla, cuyas obras comezaran 10 anos antes. Que vostedes dirán, canto tempo. Bueno, non pasa nada, aquí hai unhas obras aquí cerquiña en Perillo que ainda, depois de 20 anos, todavía, Eso do cruce de Solimar e tal, proxectouse, pero xa ven. E van, din que van empezar agora. E xa van máis de 20. Polo tanto, da mezquita de Sevilla que de nano. Máis cousas. Un día como hoxe, no 1865, nos Estados Unidos, John Wilkes Booth disparaba o presidente Abraham Lincoln, que morría o día seguinte. Tamén un día como hoxe, no 1890, nos Estados Unidos, fundábase a Unión Internacional dos Países Americanos, que dende o 1948 pasou a chamarse a OEA. Tamén un día como hoxe, no 1894, nos Estados Unidos, Thomas Alva Edison presentaba o kinetoscopio, un artefacto individual para ver imaxes, que foi un precursor das películas cinematográficas, porque xa dixen máis dunha vez que este home vía o negocio a nivel individual, non o veía a nivel colectivo, non? Exacto. Pero esta patente...
Non o veía aí nas salas de cine, no, pero no, veía no, que na no, casa no, cada un, pois...
Efectivamente. Pero esta patente, ollo, sirveulle para decir, eu teño aquí a potestade para cobrar aquí dereitos de patente de todas as salas de cinema. Polo cual, ante, bueno, lío, marcharon para costo este. De aí xurdiu Hollywood e demais. 1931, aquí en España proclamábase a Segunda República tras as eleccións celebradas despois da dimisión do dictador Miguel Primo de Rivera, na que os republicanos triunfaron en 41 das 50 capitais de provincia. E nada, ante o decidido impulso republicano nas cidades, pois o rei Alfonso XIII decidiu abandonar o país. Abandono porque non quedou outra, non lle quedou outra, porque quería, bueno, había manifestacións, sabe, quería reprimilas, pero dixeron, mira, aquí xa nin a Guardia Civil, nin os exércitos, nin ninguén, todo o mundo quere cambio, daquela non lle quedou outra. Pois foi a primeira cidade, a primeira localidade na que se izou a bandeira republicana, foi León. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Barcelona, facía a súa última presentación o grupo de teatro La Barraca, que fora creado por Federico García Lorca. Tamén un día como hoxe, no 1958, a nave espacial soviética Sputnik 2 desintegrábase co corpo da pobreña canciña Laika, que foi o primeiro ser vivo terráqueo no espazo. Pois nada, tivo un pobre cadela,
non sabemos canto tempo permaneceu vivo no espacio.
Pasou uno mal. Foi unha historia triste a de Laika, pobre Laika. Tamén un día como hoxe, no 1980, en Londres, a banda do novo heavy metal británico Iron Maiden editaba o seu primeiro álbum de estudio, deses, bueno, esas portadas míticas de Iron Maiden tan fermosas, con ese ser Eddie, esas cadaveiras, esa cosa, bueno, moi bonito todo. Tamén un día como hoxe, no 1992, en España, inaugurábase oficialmente a liña de alta velocidade Madrid-Sevilla e os servizos AVE. Xa saben, isto da alta velocidade española. Tamén un día como hoxe, no 2003, nos Estados Unidos, completábase o mapa do xenoma humano, algo moi importante. Se non houber estes descubrimentos, hoxe, por exemplo, non habería vacunas contra o coronavirus, entre outras cousas, cuidado. E tamén un día como hoxe, día, bueno, da República e tal e cual, e para seguir celebrando, ou non che sei, pero o certo é que no 2012, en Botswana, o entón rei, Juan Carlos I, sufriu unha fractura de cadeira, e aí descubriuse que estaba en Botswana, que estaba de vacacións, que estaba de cacería de elefantes, e que tiña unha loira teutona ao seu lado, de moi bo ver, que era Corina, e que despois lle trouxo, bueno, moitas dores de cabeza, e aí, como distí, a partir de aí... pois xa aconteceu toda a historia que vostedes xa coñecen. Máis cousas. Un día como se naceron grandes persoeiros tamén, como filósofo e médico andalusí Averroes, como actor británico John Gielgud, como actor estadounidense Rod Steiger, como escritor suizo Eric von Däniken. Lembranse de Däniken, ese que dicía, aquí xa nos visitaron os extraterrestres e tal e cual. Bueno, que fixo, bueno, forrouse este home, libros e libros sobre o tema. 86 anos cumpre o bo de von Däniken. Tamén un día como hoxe nacía Richie Blackmore, o guitarrista británico da banda Deep Purple. Tamén hoxe cumpre anos o actor e humorista Millán Salcedo, o de Martes y Trece. Ese de Encarna, pois 66 aniños, se está en idade de xubilación. E tamén hoxe cumpre anos o actor estadounidense Adrien Brody. E ademais un día como hoxe nos deixaban, entre outros, a filósofa francesa Simone de Beauvoir e o cantante estadounidense de soul e blues Percy Sledge. Por lo tanto, xa ve, xosé, que feixe de cousas, acontecer un 14 de abril, que normalmente, bueno, chovía rodas de muiños en Burato, normalmente,
Oxe non, a pesar de que Meteo Galicia fala de da influencia de un centro de baixas presións e todo eso,
aquí, bueno, luce o sol que unha gozada. O sea que nada, falamos do tempo.
Pois falamos do tempo.
Encantado, veña.
Bueno, pois, solo por fastidiar, ainda que ti dís que luce o sol, e é verdad, pero, amigo. Bueno, eu digo que en Meteo Galicia di que temos unha xornada de certa inestabilidade atmosférica. Que hai aire cálido en superficie, aire frío nas capas altas, e que teremos hoxe ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto.
Pero que dís?
Que hai posibilidade de que se resiste algún chuasco illado e ocasional pola tarde, dimito Galicia.
Ah, bueno, que nos coide pola tarde e xa veremos.
É que as temperaturas, as mínimas, mantéñense sen cambios, mentras que as máximas ascenderán especialmente na metade sur. O vento de compoñente leste, en xeral, soprará frouxo, forte no litoral norte. Isto hoxe, mañá xoves, pois situación intermedia de novo. Bueno, xa lle adianto, sol, vamos. Aquí dice situación intermedia entre altas presións centradas sobre as británicas e baixas sobre o norte de África. Pero teremos poucas nubes, algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas, eso sí, que descenden lixeiramente. E o vento do nordés, moderado na metade norte, con intervalos fortes tamén no litoral norte. Despois o venres, pois influencia anticiclónica xa, con ceos que presentarán aínda, poden presentar algunhas nubes altas. As temperaturas, eso sí, siguen en descenso, máis acusado nas máximas, e o vento do nordés moderado en xeral e forte no litoral da Coruña. E tampouco esperamos cambios para o sábado.
Ai, que ben,
teremos influencia tamén de altas presións, ceos pouco nubrados ou despexados. Pode haber algún intervalo de nubes altas. As temperaturas, as mínimas, en lixeiro descenso, e as máximas estarán xa o sábado en lixeiro ascenso. O vento frouxo e de compoñente leste.
Non sufras máis, imos xa cos xornais, non sufras máis, que te vexo fatal.
E o domingo, pois tamén en principio, pois esperamos unha xornada
tamén de
soleada ou parcialmente soleada, sí, non sin risco de precipitacións.
Non pasaremos sede. Isto vai ser.
Bueno, para a semana que ven o luns, creo que ven algo
bueno,
de chuva. Aí hai probabilidade
o luns que vexa, o luns que vello que queira. Imos cos titulares,
deixámoslo, sí, imos cos titulares,
sí, porque
da prensa
pasaxe un mal rato aí tremendo. Imos cos titulares, imos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos cos titulares da prensa coruñesa. Comezamos ese repaso pola edición digital de La Voz de Galicia. Arestora titula: Galicia empezará a expedir o certificado de vacinación da COVID esta semana. Núñez Feijóo asegura que a comunidade será a primeira en expedir este documento. Confía en que o PSOE ou o Goberno Central non nos recurran como ocurriu coa Lei de Saúde. Destaca tamén La Voz que o Goberno di que se cumplirá o calendario de vacinación pese á paralización de Janssen. A vacina de Johnson & Johnson retrasase polo freo en Estados Unidos. Apareceron tamén algúns casos de trombos, aínda que, bueno, polo que se decía na información, 6 casos de trombos en 7 millóns de vacinados, pois
moi pouco.
Non parece, un dato destacable.
Un entre un millón, non?
Pero, bueno, de momento, pois parece que se paralizou a distribución desa vacina. Destaca tamén La Voz, estes son os destinos aos que se poderá voar dende Galicia a partir de maio. Este diario titula tamén: 4 detidos na Coruña por reter a unha menor a que os seus pais venderon para saldar unha débeda. A nena de 12 anos foi atendida polos servizos médicos do 061 e trasladada a un centro social. Titula tamén: PCR de saliva para todos os galegos que o soliciten nunha farmacia. Sánchez reafírmase en non prorrogar o estado de alarma e Casado critica. Tamén titula La Voz: así foi a discusión con tintes racistas que acabou en traxedia en Carballo. Onte pola tarde en Carballo, ao parecer, morría unha persona pois, bueno, como consecuencia dunha trifulca na rúa, e foi detido un... bueno, morreu ao parecer ao golpearse, ao caer, provocando pois un golpe na cabeza que lle causou a morte instantánea. Morre unha muller nun choque frontal na AP9 en Vigo, e tamén destaca que Isabel II cumpre o seu primeiro compromiso tras a morte do duque de Edimburgo, o primeiro compromiso público, que Alemaña poñerá unha vacina alternativa aos menores de 60 coa primeira dosis de AstraZeneca, que o PSOE denuncia por coche e prevaricación ao presidente de Murcia e 4 conselleiros, que Santiago Lago di que os impostos patrimoniais non deberían estar en maus autonómicas, que condenan o alcalde do Popular de Castrelo de Miño por amenazar a un exedil do BNG, e que a paquetería permite a Correos regresar a resultados positivos con un beneficio de 4,7 millóns. dos titulares de La Voz, ímonos aos titulares de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro con foto en esta edición digital que a Coruña única área que recorta casos activos de COVID en Galicia. Despois hai subtitulares referentes a esta nova que son directo a Xunta anuncia cambios na desescalada en Galicia. Vai mudar o toque de queda? Pregúntase este xornal. Haberá que esperar? Todavía non o sabemos. Tamén que o risco de ir a UCI entre os 60 e os 70 anos é mil veces superior ao de ter un trombo por vacinarse. Tamén que Carral seguirá en nivel alto de restricción se Cambre ascenderá o medio dende o venres.
Un ascenso este que non é positivo, que ninguén quere.
Non, para nada. O sea. Tamén, traballadores do Hospital da Coruña homenaxean os doentes COVID e as súas familias. Un detido en Carballo pola morte dun home tras unha agresión. Accidente mortal na P9 tras entrar un vehículo na autoestrada en sentido contrario. O Corte Inglés converterá ao seu centro de Marineda nun outlet de decoración e moda. Non se pode abordar o problema da despoboación sen baixarse do coche oficial, outro titular. Tamén que Facenda tumbará no 2022 as exencións que beneficiaron a máis de 470.000 herdeiros galegos. Inés Rei reitera que se puxo en risco a Coruña coa viaxe do Fuenlabrada. A Alu Ibérica produxo no 2020 só a metade do previsto no acordo de venda de Alcoa. Moscoso e o seu Cosmos reviven o rock e o hipismo, outro titular. Tamén que Termaria negocia unha indemnización polo seu peche na pandemia. A Reserva acorda en Asamblea solicitar unha moratoria no desenvolvemento dos parques eólicos. A Reserva refírese á Reserva da Biosfera, que estamos nela. Tamén que investigan a aparición dun home cunha ferida de bala na cabeza en Pontevedra, que os pais galegos rebélanse contra a Xunta e queren as recuperacións en setembro. A nubosidade aumenta este mércores en Galicia, sen chuvia á vista na Coruña. Manifesto pola República no Obelisco, outro titular. A negativa a dar un cigarro aos agresores poido desembocar na paliza de morte dun repartidor en Logroño. En Quisa, crees que co retraso de Janssen vaise a cumprir o prazo de vacinación do goberno? Pregunta a opinión. Tamén que Aragonés busca desencallar a súa investidura con Jordi Sánchez e Puigdemont. A Unión Europea non renovará contratos con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Sánchez mantén inalterable o calendario de vacinación pese a parálise de Janssen. O INE confirma a escalada do IPC de marzo, 1,3%, a súa maior alza en casi dous anos, e pola luz e as gasolinas. Directo, o goberno amplía tres meses as moratorias de aluguer e a suspensión de desafiuzamentos. E, por último, o goberno promete a Bruxelas ligar as pensións á esperanza de vida. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que os bombeiros pechan durante unha hora a rúa Capitán Troncoso na Coruña por un escape de gas. Tamén titula que os veciños dos Mallos piden a reforma da plaza de Pai Rubino e que o Corte Inglés convertirá o seu centro de Marineda City nun gran outlet de moda e fogar. Ademais, titula El Ideal que os casos activos suben a 2.400 en Galicia e descenden a 184 os pacientes COVID hospitalizados. Di que Casado abronca a Sánchez pola súa chulería ao gobernar e ofrece a súa lei para evitar outro estado de alarma. Tamén que o Sergas prevé vacinar a case o 30% da poboación diana esta semana, que Sánchez reafirma se non prorrogar o estado de alarma e que Abascal saca un adoquín no Congreso que culpa a Marlaska e a Unidas Podemos da violencia contra Vox. Por certo, a cuestión do adoquín que levou Casado, que levou Abascal ao Congreso, pois, en fin, é obxecto de moitas chantas nas redes sociais, non? Din, a primeira vez que traballou na súa vida foi levantando un adoquín para enseñalo no Congreso. O PP considera a chapuza na Costa da Unión un despilfarro de diñeiro público, di tamén El Ideal, e o artista Víctor Moscoso volve á súa terra con unha mostra única. Bueno, pois así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Aquí en Radio Leiros, de seguida volvemos á segunda parte. E hoxe, como é mércores, xa saben, falamos de saúde. Imos a ver co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Bueno, pois si estas pílulas milagrosas que nos en fin, que nos anuncian na televisión agora, cada vez que chega a primavera, eses complexos vitamínicos e demais, si son necesarios, precisos ou si, en fin, si hai que pasar deles, si é simplemente unha estrategia comercial. Desto falamos enseguida aquí en Radio Leiros, despois do boletín.